Мрія про комунізм не полишає європейців. І хоча швейцарці відкинули ідею платити гроші за даром, на національному референдумі у Фінляндії все ж вирішили провести експеримент і дати гроші деяким безробітним. Просто так. Перші результати показали, що невеликі суми, які зняли стрес, виживання, принесли фінам більше користі, ніж шкоди. Чи можливий такий експеримент в Україні? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Дармові гроші – мрія чи економічний розрахунок? З вами Марія Щур. Що робитимуть люди, якщо новітні технології дозволять роботам і штучному інтелекту виконувати багато видів праці ефективніше за людей? Це питання постає перед людством не вперше. Велика Британія, яка колись однією із перших увійшла до індустріального світу, коли верстати замінили робочі руки, нині однією із перших перейшла до постіндустріального світу. Закрилися шахти, металургійні заводи та інші підприємства, де раніше працювали десятки тисяч людей. Велетні нових технологій Google чи Facebook, наприклад, заробляють величезні гроші, але працевлаштовують при цьому дуже мало людей у порівнянні із промисловими компаніями. Дехто вважає, що має відповідь – виплачувати кожній людині регулярну суму грошей достатньо для життя, незалежно від того, що ця людина робить. Богдан Цюпин, наш кореспондент у Лондоні, збирав думки про так званий загальний базовий дохід. І ось, що він дізнався.
Put it into action. It's called unconditional basic income. Have you heard of it? Not yet.
Прихильники загального базового доходу бачать в ідеї лише користь. Багато користі. Якщо усім людям просто давати достатньо грошей для головних життєвих потреб, кажуть вони, то окрім очевидних переваг, як то викорінення злиднів та зменшення нерівності, наприклад, виплата загального базового доходу зробить непотрібною складну систему соціальної допомоги і дозволить скоротити величезний бюрократичний апарат розподілу різних виплат. Зокрема, це з допомогою експерименту хоче перевірити уряд Фінляндії, пояснює фінський посол при організаціях ООН у Женеві Тергі Гаккала.
Random sample of 2000 persons living in Finland was chosen for this.
Для експерименту у Фінляндії відібрали 2000 осіб віком від 25 до 58 років. Ті люди раніше отримували базову щоденну виплату в межах допомоги по безробіттю. Тепер вони отримують суму 560 євро щомісяця. Цей базовий дохід не оподатковується. Ми вирішили, що така сума буде достатньою для головних потреб, але водночас заохочувала би людей шукати роботу, можливо, тимчасово або не на повну ставку. Тобто система має на меті заохочувати людей до праці. Ми також хотіли б зменшити бюрократичний апарат і спростити систему соціальної допомоги. Після дворічного експерименту уряд використає результати для реформування системи соціальної допомоги.
Результати фінського експерименту уряд оцінюватиме після 2018 року. Тим часом активісти ідеї роздавання грошей закликають дивитися ширше і вказують на те, що сучасна ринкова економіка не враховує економічний внесок багатьох видів важливої і суспільно корисної праці, наприклад, волонтерство, роботу у місцевій громаді, час, проведений з дітьми або з перестарілими. Здебільшого йдеться про працю, яку виконують жінки, які не отримують за неї платні. На цьому під час дискусії у Лондонській школі економіки наголошував професор університету Лондона Гай Стендінг, автор низки досліджень про загальний базовий дохід.
Безліч людей працюють з усіх сил, але вони ніколи не вирвуться зі злиднів та непевності.
Каже професор Стендінг, який розглядає виплату загального базового доходу як умову соціальної справедливості й основу демократичного суспільства, де люди мають право на гідне життя. Стендінг брав участь в організації низки експериментів з виплатами, які зробили його палким прихильником ідеї. Один з експериментів мав місце в країні, яка далеко не належить до багатого світу. І даний експеримент відбувався за підтримки фонду ЮНІСЕФ.
Коли ми починали експерименти в Індії із виплатами для 6 тисяч осіб, Соня Ганді, тодішній прем'єр-міністр, сказала нам, що ми марнуємо гроші, що реципієнти витратять їх на алкоголь і сигарети. Наприкінці пробного проєкту вона попрохала нас запросити її в одну з родин, щоби продемонструвати результати. Вона згодом програла вибори і пошкодувала, що надто пізно зацікавилася нашою справою. Так от, попри передбачення, економічна активність зростала, кількість робочих місць у тих громадах зростала.
Це ще один аргумент прихильників, які кажуть, що особливо у бідних регіонах стабільні гроші у руках людей стають стимулом для розвитку місцевої економіки. Безправні злидарі отримують економічний важіль. Ще одна думка професора Стендінга з його досліджень. Забезпечені люди більш добрі, толерантні, готові допомагати іншим.
Базовий дохід домігся б навіть ще важливішого. Він би створював для людей основу для впевненості і відчуття безпеки. А безпека дуже цінна, бо психологи кажуть нам, що в умовах безпеки ваші інтелектуальні здібності зростають. Якщо ви не почуваєтеся впевнено, ваш інтелект потерпає. Люди, які брали участь у наших експериментах, виявляли, що їхній психічний стан і стан здоров'я покращувалися, їхня здатність схвалювати далекоглядні рішення покращувалась також.
Професор Гай Стендінг часом лунає як старий марксист, який більше переймається перерозподілом багатств, а не їх створенням. Може скластися враження, що його ідеї часто зосереджуються на тому, що кошти треба забрати у багатших і віддавати біднішим. Але ідея загального базового доходу цікавить і тих, хто відкидає класову боротьбу та соціальну нерівність як проблему. Лунають серйозні запитання. Як домогтися добробуту у суспільствах, коли через глобалізацію та роботизацію кількість робочих місць, як передбачають, різко зменшиться? Якщо товари і блага будуть створюватися значною мірою роботами, то що залишиться робити людям? Деякі країни вже зараз мають достатні ресурси для виплати загального базового доходу. Але така радикальна зміна засад економіки і соціального забезпечення не для всіх виглядає можливою. Понад рік тому, у червні 2016-го, громадяни Швейцарії на референдумі відхилили ідею запровадження таких виплат. Як можна було відмовитися від 2,5 тисяч доларів кожному громадянину і понад 500 для кожної дитини? Жодна парламентська партія Швейцарії не підтримала ту ідею. Але не тому, що політики не згодні з потребою, і грошей у Швейцарії досить. Лузі Стам, депутат від Швейцарської народної партії, сказав тоді в інтерв'ю британському телебаченню.
Моє головне критичне зауваження дуже просте. В умовах відкритих кордонів це повністю неможливо, особливо для Швейцарії, країни із високим рівнем життя. Якщо кожній людині запропонувати швейцарську суму для проживання, то до Швейцарії захочуть приїхати мільярди людей.
Лише 23% учасників швейцарського референдуму минулого року проголосували за загальний базовий дохід і майже 77% проголосували проти. Але експерименти у Фінляндії та інших країнах, а також палкі дискусії економістів та активістів тривають. Бельгійський філософ та економіст Філіп Ван Прайс.
Це все гарно, але хто за це буде платити? Кошти братимуть зі щораз меншою частини ВВП, яка йде на оплату працівникам. Досвід показує, що найманих робітників набагато легше оподатковувати, ніж тих, хто володіє капіталом, особливо фінансовим капіталом, або тих, хто володіє правами на інтелектуальну власність. Це вимагатиме серйозніших зусиль для оподаткування капіталу, а отже, рівня міжнародної співпраці, який зараз надто низький.
Надто багато питань щодо того, як людство буде далі жити і працювати, зараз ще не мають відповідей. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Перший у Європі експеримент для стимулювання ділової і соціальної активності своїх громадян проводить Фінляндія. Влада цієї країни почала видавати понад 500 євро щомісяця 2000 фінів, які із різних причин не працюють. Виплати триватимуть упродовж 2 років. При цьому люди, які отримують ці гроші, не повинні регулярно звітувати перед владою, на що вони використали ці гроші і чи шукають роботу. Чи вдався подібний експеримент в Україні, з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Як повідомляють ЗМІ, деякі учасники фінського експерименту кажуть, що почали активніше шукати роботу, а дехто навіть написав бізнес-план і готовий розпочати власний бізнес. Декому півтисячі євро допомогли позбутись депресії і стресу. У Фінляндії можна проводити такі експерименти, оскільки народ цієї держави довів, що здатен робити серйозні кроки в усіх сферах і готовий працювати задля майбутнього своєї країни. У Фінляндії існує суспільний консенсус і налагоджена дієва співпраця між громадськістю і владою. При цьому громада довіряє владі, каже публіцист Сергій Грабовський. За його словами, не варто забувати й того факту, що абсолютна більшість фінів вміють і люблять працювати, а при потребі і захищати свою країну.
Що стосується конкретно цих показників, зрозуміла річ, що в будь-якому суспільстві серед безробітних може бути найбільше тих, хто не дуже здатен і хоче і вміє працювати. Ну, в будь-якому суспільстві кілька відсотків є людей, які не хочуть працювати. Інколи державі, владі краще від них відкупитися.
Наголошує експерт у розмові з Радіо Свобода. На думку Грабовського, ситуація в Україні кардинально інакша. Українське суспільство у більшості своїй не довіряє владі, насторожено відноситься до будь-яких пропозицій та ініціатив з боку владних інституцій, та людей з патерналістськими настроями в Україні вистачає. До того ж, в Україні, на відміну від країн Євросоюзу, людей не вчать писати бізнес-план і не заохочують розпочинати свій бізнес, каже публіцист Олександр Палій.
В країнах Західної і Східної Європи реалістично бізнесом можуть займатися 10-15% населення, що найбільше. Швидше за все, в Україні була б схожа пропорція за кількістю тих, хто збирається щось робити, і за кількістю тих, у кого щось вийде.
Зазначив експерт в інтерв'ю для Радіо Свобода. Також Палій наголошує, не варто забувати, що приблизно третина економіки в Україні перебуває у тіні, і чимало українців, які нібито є безробітними, насправді працюють, отримуючи зарплати у конвертах.
На сьогоднішній день в Україні значно більше відсоток тих людей, які тільки рахуються безробітними, а насправді такими не є. Насправді вони є або підприємцями, або десь нелегально працюють. І таких людей десятки відсотків, фактично безробітних, розрахованих за міжнародними принципами. Таких лише 10% безробітних. У них були б зовсім інші наміри, зовсім інші можливості, ніж у тих безробітних, які за нашою внутрішньою статистикою ніде не рахуються.
Пояснює Палій. Знаючи цю статистику, український уряд вважає, що допомога по безробіттю справді потрібна дуже небагатьом. Хоча Кабінет міністрів з 1 квітня цього року підняв мінімальний розмір допомоги по безробіттю до більш як 1200 гривень, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не має наміру утримувати безробітних. Він анонсував реформу служби зайнятості та пообіцяв підтримувати приватні ділові ініціативи. За даними уряду, у першій половині цього року зареєстровано понад 400 тисяч безробітних. Допомогу по безробіттю отримують близько 350 тисяч українців.
Я вважаю, що дуже швидко ми маємо завершити роботу над формуванням підходів і перейти до практичних змін у цій сфері. Я не збираюсь утримувати службу зайнятості. Я не збираюсь утримувати безробітних. Я збираюсь дати людям нормальну роботу і нормальну заробітну плату.
Зазначив Гройсман на урядовому засіданні. А допоки урядовці вивчають можливості збільшити кількість робочих місць в економіці, щоб зменшити рівень безробіття в Україні, Державна служба статистики повідомляє, загальна заборгованість з виплат зарплат працівникам підприємств станом на червень перевищила 2 мільярди гривень. З них економічно активні підприємства заборгували своїм працівникам майже половину цієї суми. Найбільше заборгували своїм працівникам підприємства Донеччини, Луганщини і Черкащини. Відтак, зайві гроші українцям не завадили би, але навряд чи вони би їх інвестували у бізнес. Навіть за отримання дармових грошей у більшості українців не лишилось би вільних коштів після оплати житлово-комунальних послуг та купівлі продуктів харчування. Про це свідчить опитування дослідницької компанії «Нільсен». Радіо «Свобода» поцікавилося киян, на що вони би витратили зайві чи то дармові гроші, якби такі їм запропонувала влада, та отримало наступні відповіді.
Ви отримували від держави невелику суму і при цьому ніде не працювали. На що ви її витрачали?
На харчі, якщо
не робити. Якщо не робити, в принципі, на харчі.
речі. Якщо при цьому робити і ще отримати певну компенсацію від держави, то можна просто подорожувати, хоча б знавати Україну.
Хліб до молоко.
Необхідні там лікарства платити. Ну, разве що дітям на один день на розвлечення.
Перераховує свої плани киянка, а молодий киянин зауважує, що йому було би соромно не працювати і бути на утриманні держави.
Мені було б молодому, красивому і здоровому чоловіку стидно не працювати і від держави просто отримувати гроші.
Каже хлопець. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Чи є експерименти з дармовими грошима нереалізованою мрією людства про комунізм? Чи за цим все ж таки стоїть тверезий розрахунок? Про це говоримо із старшим економістом, членом наглядової ради Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Володимиром Дубровським.
До певної міри це дійсно здійснюється мрії про комунізм, але розрахунок, оскільки ця сума, про яку йдеться, це 560 євро на людину, щоб прораховувати на українські реалії, це було десь близько 1000 гривень на місяць. Ну, якщо порівнювати з добробутом фінів, середньою зарплатою в Фінляндії, якби людина отримувала таку суму, то вона б в Україні, мабуть, все ж таки продовжувала собі шукати роботу. І це б в жодному разі не влаштувало її як утримання, на якому можна спокійно жити, ні про що не думати, як про це мріяли комуністи. Тому це, скоріше, я сприймаю як заміну традиційної допомоги з безробіття. Тому що є проблеми з тим, що коли людина, будучи безробітною, отримує якусь роботу, вона втрачає допомогу, і це, відповідно, значно зменшує її стимули такі невеликі роботи шукати. Якщо вона, до того ж, перебуває в такому стані довго, то вона може взагалі втратити і соціальну повноцінність, вона може впасти в стрес. Стрес, насправді, заважає шукати роботу. В цьому сенсі можна це сприймати позитивно. Але виникає хороше питання, яке, до речі, в Фінляндії поставили профспілки, що робить їм честь, що державний бюджет в такому випадку бере на себе доволі великі зобов'язання, відповідно, треба компенсувати за рахунок якихось податків. Тобто на тих, хто працює, накладається додатковий податковий тягар, за рахунок чого виплачуються гроші. Але в процесі оцього перерозподілу, з одного боку, спотворюються стимули для тих, хто працює, бо їм доводиться сплачувати більше податків, відповідно, в них менше стимулів працювати. А з іншого боку, ці гроші в процесі втрачаються, на адміністрування потрібні теж чималі ресурси. Загалом це може вести до зменшення суспільного добробуту.
Подібний експеримент хотіли провести в Швейцарії. Там йшлося про понад 2500 доларів у перерахунку. І там від цієї ідеї відмовилися. Але серед аргументів, які там лунали, було не стільки про те, що ці гроші, якщо б вони виплачувалися безумовно усім громадянам, вони б відбивали в них охоту працювати, скільки йшлося про те, що Швейцарія – це не острів, і з їхньою політикою надання притулку вони би стали ще більш привабливим місцем для людей, які хотіли би отримати гроші просто так. І вони боялися, що приїде надто багато невідповідальних людей. Наскільки оця річ є важливою?
Це дуже гарне запитання, бо насправді можна собі уявити, що така країна, як Швейцарія, чи така країна, як Японія, можуть собі це дозволити, бо там існує дуже висока культура взаємодії між людьми, дуже високий соціальний капітал і, відповідно, дуже висока культура праці. Тобто в Японії, наприклад, дуже низький рівень безробіття, близько 2%, такого не буває. Але це тому, що в Японії це великий сором не мати роботи. Це сором не перед державою, а перед своїм оточенням. Наскільки я розумію, щось подібне є і у Швейцарії, бо це країна зірчка з дуже такими добре усталеними, замкненими відносинами всередині населень і кантонів. І виходить так, що швейцарці, можливо, це собі можуть дозволити, бо там є суспільний контроль за тим, щоб люди не живилися з цієї халяви. В нас нічого подібного, на жаль, немає. Я би сказав, що встановлювати утримання в розмірі 2500 доларів, тобто на такому рівні, який дозволяє абсолютно нормально жити, комфортно, Це все ж таки дуже ризиковано, тому що, безумовно, це робить країну дуже привабливою для таких ось шаровиків, але воно може і цю трудову мораль теж зруйнувати, бо якщо утворюється такий стимул, то далі більше може з'являтися людей, які цим будуть користуватися і подавати приклад іншим. І за кілька десят років, наприклад, ця мораль може просто зникнути, а таке отримання залишиться, і це створить великі проблеми для такої країни.
Якщо повернутися до фінського експерименту, то один із його учасників говорить про те, що він підприємець, і ці гроші вони дають йому можливість повернутися до ідеї створення власного бізнесу. І чи це міг би бути приклад для України на шляху до розширення кількості дрібних підприємців, людей, які могли би не заробляти от зараз в цю хвилину копійку для того, щоб якось вижити, а подумати про створення, розвиток свого власного бізнесу?
Тут є певне непорозуміння з самим словом підприємець. Бо з одного боку підприємець, ну таке класичне визначення, це є людина, яка створена для підприємництва, яка не хоче і не може працювати за наймом, яка просто мріє створити свою справу, чого б їй це вартувало. Я таких людей зустрічав неодноразово, які терпіли крах, потім починалися знов, але вони себе не мислять по-іншому, аніж взяти якусь ідею і створити з неї бізнес. За українським визначенням, юридичним визначенням підприємця, дуже багато людей, які займаються індивідуальним дрібним бізнесом для виживання, теж потрапляють в цю категорію. І це, на мій погляд, непогано, тому що ці люди собі створюють робоче місце, вони щось заробляють, щось роблять корисне для інших, не вимагаючи при цьому жодних грошей від держави, від суспільства. Це, я вважаю, набагато краще, ніж якби вони отримували допомогу з безробіття. Але треба розуміти, що ці люди не є в повному сенсі підприємцем. Тобто вони заробляють, ну, наприклад, таксистами чи дрібними торгівцями, але вони не мріють про те, щоб створити якусь справу, розвинути її. Тому я би розглядав два види політики. Перше, це те, що треба дійсно насамперед створювати якнайкращі умови для входження на ринок з тим, що ви людина, яка або хоче просто заробляти отак для власного виживання і потрібно, або хоче розпочати власну справу. Але в будь-якому разі отримувала можливість це зробити без великих витрат, можливо, навіть без державної реєстрації у вигляді такого собі патенту, який можна купити, спробувати себе. І не вийшло, значить не вийшло. І без жодних санкцій, без обтяжливої процедури запитання діяльності вийти з того бізнесу, якщо не вийшло. З іншого боку, було б непогано, якби люди, які є творчі і не дуже ефективно для них працювати в якихось вертикальних структурах, а їм натомість треба було б дати можливість для самореалізації. Якби вони отримували таку можливість певний час там робити байдики, придумати якісь нові ідеї без необхідності кожного дня ходити на роботу і віддавати всі сили там. Але питання тут в тому, чи може український бюджет собі це дозволити. У нас є приблизно 20 мільйонів людей працездатного віку. Якщо кожен з них буде отримувати по 1000 гривень на місяць, це третина нашого бюджету. Україна просто не така багата країна, як Фінляндія. І вона навіть теоретично не може собі дозволити навіть таку дрібну допомогу, про яку йдеться.
Про те, чи корисні були би дармові гроші, ми говорили із старшим економістом, членом наглядової ради Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Володимиром Дубровським. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.